God aften og velkommen til Radio Shalom. Radio Shalom er den jødiske stemme i Danmark. Vi sender hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag i måneden på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag fra 10 til 12 sender vi ugens magasin, og det er også på dansk. Og endelig sender vi søndag aften, eller rettere søndag eftermiddag, fra kl. 16 til 20 på hebraisk. Disse radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk, og der er en link, der hedder internetradio. Velkommen er der engang til Radio Shalom. Vores program i aften omfatter en samtale med forskeren og historikeren Sofie Lene Bach, som fortæller om de gemte børn under besættelsen, altså dem, der blev i Danmark, mens forældrene rejste til Sverige. Derefter har jeg et kort interview med musikeren August Rosenbaum, som fortæller om sin kommende CD. Samtidig skal jeg nu lige sige, og det skal jeg nok gentage, at hvis man har oplysninger om krigsårene, hvordan man har tilbragt krigsårene under Sverige, i Sverige eller hjemkomst eller sådan noget, så vil Sofie Lene Bach meget gerne høre om dem. Og man kan enten ringe til hende på telefon 33 11 22 18, 33 11 22 18, det er det Dansk Jødiske Museum, eller man kan maile hende på SLB, som altså står for Sofie Lene Bach, snabelag jewmus, jewmus.dk. God aften, Sofie Bach, og tak fordi du ville komme ned i Radio Shalom og fortælle. Du er historiker, og du har skrevet en hel del efterhånden om jøder under krigen og antisemitisme og den slags ting. Og det, vi skal tale om i dag, det er om gemte jødiske børn, som du har beskæftiget dig meget med. Men først vil jeg spørge, hvordan kom du overhovedet ind på at beskæftige dig med noget jødisk?
Jeg vil ønske, at jeg havde en eller anden malerisk og romantisk forklaring på det spørgsmål, som jeg jo ofte får. Men det er i virkeligheden mere praktisk, og så alligevel slet ikke uden følelser. Fordi at jeg begyndte, da jeg var en ung studerende på Københavns Universitet, at læse Holocaust Studies. Faktisk har jeg gået på det første hold på Københavns Universitet, der blev udbudt i Holocaust Studies. Mm-hmm. Men jeg blev også meget hurtigt klar over, at hvis jeg skulle vælge mig et emne under det felt, så skulle jeg nok vælge nogle af de mere opbyggelige historier. Og det var faktisk af den vej, jeg begyndte at beskæftige mig med dansk historie, fordi på det tidspunkt var jeg faktisk meget optaget af italiensk historie.
Er vist?
Af italiensk historie.
Ja.
Så faktisk havde jeg, da jeg gik på det hold, tænkt mig, at jeg skulle skrive opgave om de italienske jøder under Holocaust. Mm-hmm. Men der er det særlige og interessante ved Italiens skæbne, at Italien faktisk er det land efter Danmark, hvor der er færrest jøder, der omkommer under Holocaust. Så jeg satte mig så for at finde ud af, om der var lighedspunkter mellem Danmark og Italien, som kunne forklare, at godt nok ligger Italien betydeligt længere nede end Danmark med sine 98% overlevende. Om der alligevel kunne siges at være lighedstræk mellem det italienske samfund og det danske samfund, som forklarede, hvorfor man viste solidaritet og medfølelse med sine jødiske medborgere.
Jeg skal lige spørge, har du nogen procentsats for, hvor mange italienske jøder, der blev reddet?
Der er 15%, der omkommer.
Nå, ja, okay.
Så det er jo sammenlignet med de 2% i Danmark, er det alligevel noget andet, men sammenlignet med de bestyrtende. Ja. Tabstal, ja. I andre europæiske lande, så må der dog være tale om en betydelig redningsindsats, også i Italien. Og der viste sig også, måske som et paradoks for mange, at der var lighedstræk mellem det italienske og det danske samfund. Men det var altså faktisk af den vej, at jeg kom til den nationale historie, den danske historie og historien om redningen af de danske jøder i oktober 1943. Og så er det jo med emner som de her, at de kryber ind under huden på en på en måde, så det bliver muligt at forestille sig at beskæftige sig med andet. Og for hver sten, jeg føler, jeg har vendt i min historiske eller min historikerkarriere, så er der dukket nye emner og nye emner, som er uudforskede, og nye fund, og også af den lidt mere sensationelle karakter, som gør, at jeg bliver ved med at synes, at det er fascinerende og medrivende og rørende at beskæftige mig med emnet. Så det kommer jeg nok også til at gøre i en rum tid fremover.
Ja, du har skrevet om danske jøders krigsoplevelser i 43-53, og du har skrevet om det var flere andre ting, om jøderne i Danmark. Men nu har du altså så fundet ud af, at du vil fortælle noget om de børn, der blev i Danmark, mens forældrene tog til Sverige.
Det er jo et af de spektakulære fund, som jeg har gjort i den nyeste tid. Og det er lykkedes i kraft af Dansk Jødisk Museums store forskningsprojekt om danske jøders krigsoplevelser fra 43 til 45.
Og det er hvad jo gør man? Går man ud og interviewer?
Ja, altså meningen med museets projekt var at sikre at sikre materialer og vidnesbyrd til belysning af den her periode. Mm-hmm. Fordi på en måde er det jo et paradoks, at tilsyneladende kan det opleves som om, at redningsaktionen i oktober 43 er et af de allerbedst dokumenterede kapitler af Danmarks historie. Men jo mere man beskæftiger sig med det, jo mere bliver man klar over, at der er mange spørgsmål, vi ikke har svar på, og der endnu er mange anliggender, som vi slet ikke har fået udforsket. Mm-hmm. Og blandt andet jo, det er meget store tema at komme tættere på at forstå, hvordan eksilet i Sverige fra 43 til 45, hvordan det opleves, hvilke konsekvenser det havde for de mennesker og for deres efterkrigsliv og for hele resten af deres liv, de store valg, man træffer i livet om tro og ægteskab. Og et andet aspekt, som vi gerne så udbygget og som vi faktisk stort set ikke ved noget om, det er, hvordan det gik med at komme hjem i sommeren 1945, hvor historiebøgerne har det med at lukkes enten med konstateringen af, at så kom 95% af de danske jøder til Sverige, punktum, hvis det går højt for sig, og så kom de hjem igen i sommeren 1945. Og så har man synes, det var et tilfredsstillende punktum. Det synes jeg ingenlunde. For vi skal naturligvis have flyttet det punktum, så vi dels får en bedre forståelse af årene i eksil i Sverige, og hvordan det gik med at komme tilbage til en normal tilværelse i Danmark efter krigen. Og det gælder både for gruppen, der den store gruppe, som kom i eksil i Sverige, og den mindre gruppe, som kom hjem med nogle forfærdelige traumer fra deres ophold i Theresienstadt. Så der er masser af uudforskede emner.
Og der er ikke ret mange tilbage, der kan fortælle om
det, fordi det er på høje tid. Ja. Så selvom man kunne sige, at det havde været herligt, hvis vi havde haft et sådan projekt for 10 eller 20 år siden, så vælger jeg at se omvendt på det og sige, når projektet kommer nu, så får vi nogle andre historier. Det er selvfølgelig overvejende mennesker, der var børn og unge mennesker i 43. Men til gengæld så får vi faktisk også børnenes syn på den her begivenhed, og vi får virkelig mulighed for at belyse, hvordan den skæbne og de hændelser, der overgår os, når vi er børn, hvordan det får konsekvenser for hele resten af vores liv. Og det er altså også blevet et børneaspekt, som så er et børneaspekt, som er blevet meget, meget fremtrædende i museets projekt, som jo altså overordnet har til formål, dels at indsamle vidnesbyrd, dels at indsamle materialer.
Ja. Der ligger jo det er min generation. Det er din lidt generation. Yngre en lille smule ældre.
Ja, og faktisk har vi også i kraft af projektet kommet i kontakt med børn af generationen. Ja. Fordi at traumer har det med at gå i arv. Og familier, som har haft enten dybe traumer, eller bare haft svært ved at takle de oplevelser, der er altså også nogle børn i næste generation, som bliver påvirket af det, selvom de ikke selv har oplevet det.
Og næste
så,
igen.
Så arver de oplevelser, og de arver tabuerne, og de arver traumerne.
Jeg synes ikke selv, jeg har nogen traumer fra den tid. Men mine børnebørn vil meget gerne på en tur rundt i Sverige for at se, hvor jeg har været og hvad jeg har oplevet dengang.
Ja. Det sætter sig meget dybere spor, end vi måske selv tror.
Ja.
Og det er jo åbenlyst, at der er nogle efterfølgende generationer, som ikke synes, at der er blevet talt eller fortalt nok om de begivenheder.
Mm.
Så det har vi jo så sat os for på museet, at det skal der laves om på. Og det herlige er jo, at det heldigvis vælter ind med fantastisk spændende materialer og fotografier. Vi havde dårligt nok fotografier til belysning af livet i Sverige på museet, da museet åbnede for 5 år siden. Nu har vi en stor og fantastisk samling af billeder, som både belyser eksilet og som belyser den overgangstid mellem krig og fred fra sommeren 45 og de år, der følger efter. Så der er mange huller, der skal fyldes ud, og der er masser af materialer at indsamle og sikre, at det ikke bare bliver grundlag for det aktuelle forskningsprojekt, men også bliver stillet til rådighed for de efterfølgende generationer af forskere og historikere, som kan kunne få god nytte af både det arkivmateriale, vi har indsamlet, de fotografier og de mange, mange interviews, som vi har lavet med vidner.
Mm.
Så det har vokset sig stort og fantastisk spændende projekt.
Hvordan finder man frem til de mennesker, man skal interviewe om de her ting?
Det kan være op ad bakke. Og på et vist tidspunkt i foråret var det også en begyndt at overveje, hvordan man skulle få fat i flere. Så skete der heldigvis en hel masse overrumplende ting på meget kort tid, og vi blev nærmest lagt ned på museet af telefonstorm. Men hvis man først får pressen til at interessere sig for, hvad man laver, og det valgte vi så som en strategi at gå ud med historien og prøve at gøre journalister interesseret i at skrive om det.
Hvordan gjorde I det?
Jeg havde en god kontakt på Jyllandsposten, hvor det faktisk startede det hele. Han har interesseret sig meget indgående også for jødisk historie, og særligt altså for begivenhederne i oktober 43. Så jeg regnede med, at han nok kunne blive gjort interesseret i historien, de her historier, vi havde samlet ind. Og det var han ganske rigtigt også, og han skrev så et fint portræt, og fortalte om nogle af de forløbige fund, vi havde gjort i projektet. Og fra deraf, så rullede det, fordi at journalister, de læser jo kun aviser, de læser ikke bøger. Det var det måske lidt ondskabsfuldt. Men noget har jeg da lært af de sidste måneders begivenheder, at journalister, de læser, hvad andre journalister skriver.
Okay.
Og når der er én journalist, der først har taget fat på en historie, så kan man betydeligt lettere gøre andre journalister interesserede. Men jeg må hellere fortælle, hvad det var for en særlig side af museets projekt, som jeg godt vidste ville interessere en journalist eller to. Og det er jo, som du nævnte indledningsvis, historien om de mange jødiske børn, som blev gemt i Danmark, da deres forældre måtte flygte til Sverige.
Du siger mange. Vi har alle sammen altid troet, at alle børnene kom med til Sverige.
Ja, det gjorde de ikke. Vi ved i hvert fald, på nuværende tidspunkt er min liste over gemte børn på 140 børn. Og lidt afhængig af, hvordan man opgør det i forhold til det samlede antal børn, så er det mellem 10-20% af alle børnene.
Det var mange.
Det er mange. De bliver ikke alle sammen i Danmark hele resten af besættelsen. Cirka halvdelen af dem kommer senere illegalt til Sverige.
Ja.
Hvorimod den anden halvdel bliver resten af besættelsen frem til sommeren 45.
Når du siger, at de kommer senere, hvor meget senere er det så?
Nogle efter ganske få måneder.
Måneder, det er ikke bare dage eller uger.
Nej, de første, vi kender til, de kommer over i december 43.
Mm.
Hvor der dog imod væk alligevel er gået 2 måneder.
Ja.
Og den sidste, der kommer over, er efter 8 måneder, det vil sige hen på sommeren 1944.
Ja.
Men den anden halvdel, altså de cirka 70, de bliver altså resten af besættelsen hos plejefamilier eller på børnehjem i Danmark. På det her tidspunkt, for nu at gå tilbage til kronologien og historien om, hvordan historien om de gemte børn er blevet så stor, som den er. På det tidspunkt, hvor jeg kontaktede journalisten fra Jyllandsposten, havde jeg en liste på 40 børn. Og jeg synes, 40 er mange.
Ja.
Og det ville jeg have synes også hvis det var blevet ved 40, så ville jeg stadig have synes, at det var en betydelig del af de jødiske børn, og en betydelig del af familierne, som på den her meget dramatiske måde oplevede konsekvenserne af flugt og eksil. At skulle efterlade sit lille barn og flygte, og ikke vide, hvordan barnet har det i Danmark, og kun kunne få meget spredte, og nogen fik slet ikke nogen forlydende om, hvordan det gik med barnet i Danmark. De måtte leve med uvisheden i de 20-22 måneder, der gik, inden de kunne vende hjem igen. Men 40, synes jeg, var temmelig mange. Men siden da er det jo altså vokset, for hver gang det lykkedes os at komme i pressen med historien og efterlyse vidner. Og sidenhen også, da det rigtig brød løs hen på sommeren, da der var en meget stort og meget indfølt portræt af et af de gemte børn i Politikken, lige midt i sommervarmen, så bragede det ind med henvendelser. Og når først radio- og tv-avis begynder at interessere sig for sådan en historie, så går der rigtig hul på det. Og det gjorde der så altså også, fordi at på det tidspunkt, det var vokset fra 40 til 60 børn fra foråret og så frem til sommeren, og så er det altså vokset fra 60 i juli måned og så til 140 i dag. Og det er ikke holdt op endnu. Der er nogen, der tager sig god tid til at tænke sig om, og det står jo godt, at man tænker sig om, inden man ringer op og vil fortælle hele sin livshistorie.
Er det fordi børnene synes, at de svigter forældrene ved at fortælle om det? Eller er det forældrene, der svigter børnene?
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Men nogle af de her børn har haft det svært. Har haft et svært liv. Og har skulle leve med den her følelse af svigt i hele resten af deres liv.
Når de har haft et svært liv, er det så på grund af, at de blev efterladt?
Ja. Det, man skal forstå med de gemte børn, er jo, at de har i virkeligheden oplevet en form for dobbeltsvigt. Først bliver de efterladt af deres biologiske forældre, og for de børn, som bor en længere tid hos deres plejeforældre, og særligt de helt små børn, bliver jo knyttet til de plejeforældre, som om det var deres egen forældre. Mm. Og da så deres rigtige forældre vender tilbage i sommeren 45, så kan de genkende dem. Og det gælder for de helt små børn, at de kan ikke genkende deres rigtige forældre. Men alligevel går det jo sådan, at deres forældre naturligvis vil have dem tilbage. Ja. Men børnene oplever det jo som det andet svigt, at de nu skal adskilles fra de mennesker, som de betragter som deres egen forældre. Og det giver store følelsesmæssige omkostninger. Og til det kommer, altså den her følelse af dobbelt svigt, til det kommer, at familierne jo ikke talte om, hvad det var, der var sket. De talte ikke om, hvorfor og hvordan de havde måttet efterlade barnet, og de snakkede ikke efter 45 om begivenhederne under krigen. Heller ikke ret meget om deres liv i Sverige.
Jamen, det har nok noget at gøre med, tror jeg, at man dengang sagde, læg det bag dig, glem det. Hvor man i dag siger, tal om det, få det ud af kroppen. Ikke?
Ja, det skal absolut ses på baggrund af, at det var en anden tid, hvor man i det hele taget ikke talte så meget om følelser, som vi gør i dag. Og hvor man slet ikke talte med sine børn om følelser.
Nej.
Også fordi man troede, man skærmede børnene. Ja, at de skulle ikke tage stilling til voksne og smertefulde problemstillinger. Så man håbede...
Politik og penge talte man ikke med sine børn om.
Nej.
Det kan jeg da i hvert fald huske.
Nej, jeg tror, det er meget præcist for tiden. Men det havde altså de konsekvenser for den her gruppe af børn, som havde behov for, at der faktisk blev talt om, hvad det var for nogle omstændigheder, børnene var blevet efterladt under, og hvordan man havde truffet det valg, og hvorfor man havde truffet det valg at lade barnet blive, mens man selv flygtede afsted. Og konsekvenser af tavsheden, jeg skal nok komme lidt mere ind på det med tavsheden lidt senere, men konsekvensen af tavsheden er, at mange af de her børn har gået rundt med deres egne små private forklaringer på, hvorfor de blev efterladt. Det kunne fx være, at mor havde fået en ny kone, og stemor synes ikke, det var så interessant, at børnene skulle komme med. I de tilfælde, hvor det er en søskendeflok, hvor de små børn bliver efterladt i Danmark, og de store børn kommer med til Sverige, har børnene gået rundt op med en byrde, hvor de har troet, at det var fordi, at far eller mor foretrak de ældre søskende, eller foretrak drengen frem fra pigen og omvendt. Og for et lille barn at gå rundt med sådan nogle tunge, smertefulde forestillinger, det bliver meget svært at krænge af sig som voksen, også selvom at man måske får et mere rationelt syn på sådan nogle begivenheder i ens barndom.
Hvad med de ældre børn i familien? Har de også haft traumer af det, at lillebror eller lillesøster blev efterladt?
Nok i mindre grad. Vil jeg tro. Vi har faktisk interviewet også nogle søskende, som altså kommer med til Sverige. Der sker jo oftest det, at de børn, der er med i Sverige, den del af familien, som er sammen i Sverige, holder jo tættere sammen, fordi de knyttes sammen af de oplevelser, de har haft, uanset at de har været alvorlige og dramatiske og stærkt ubehagelige. Så får de jo et fælles liv i Sverige og nogle fælles referencer. Også til det positive, som for langt de fleste af familierne faktisk kendetegnede deres Sveriges tid. Hvorimod at de små børn, som de mindre børn, som så har været i Danmark, jo ikke er en del af den oplevelse.
Nej.
Og der er mange eksempler på, at en søskendes jalousi, som er naturlig blandt store og mindre søskende, at den bliver også meget kraftigt forøget af den situation, at de store kom med til Sverige, og de små blev herhjemme. Fordi at de små børn havde svært ved ligesom at komme ind i familien igen, for de var ligesom ikke en del af det, de havde haft til fælles i Sverige. Og det har jo kun gjort den følelsesmæssige byrde tungere at bære for de her børn, at de foruden følelsen af svigt og at blive efterladt, så skulle de altså også håndtere sådan nogle søskende jalousi og følelsen af, at de måske skulle presse meget på for at blive en del af familien igen. Men det triste og det meget bevægende ved at tale med børnene er jo, at de ofte fortæller, at den følelsesmæssige relation til deres forældre aldrig rigtig blev genoprettet. Der sker et alvorligt svigt, som gør det meget, meget svært at etablere de følelsesmæssige bånd, der er mellem navnene mellem mor og børn. I dag ved vi jo, at kontakten mellem forældre og børn indtil de 2 år er så afsindigt afgørende for, hvordan deres senere liv bliver og for udvikling af deres personlighed. Så det er indlysende, at det psykologisk har meget store konsekvenser, at man bliver adskilt i en lang periode fra sin far og sin mor. Og for de små børn, som jo i mellemtiden er blevet 2 år ældre, det er jo også et chok for forældre, som ikke har set sit barn i 2 år, at barnet også har udviklet sig og er blevet en lille selvstændig personlighed fra at være en måske umælende baby. At det er svært med omsorgen, det er svært med kærtegnene. Det er svært for en mor og et barn, som forventes at have en stærk, også fysisk kontakt, at få genetableret en fysisk kontakt, når der er nogle følelsesmæssige bånd, der er skåret over. Og det har skabt grobund for nogle traumer og for nogle bekymringer og nok også for nogle personlige strukturer, som de her mennesker jo tager videre med sig resten af deres liv. Og alt kan ikke løses med tale, og det kan det ingenlunde. Men det, som forældrene nok ikke forstod, når de ikke ville tale med deres børn om, hvad de havde oplevet i Sverige, og hvad børnene havde oplevet i Danmark, så er det jo det, at når der er noget, vi ikke vil tale om, så fratager vi det betydning. Og det er det, som mange af børnene, som jo nu er voksne mennesker, som de lægger vægt på, det er ikke tilsyneladende havde betydning de år, hvor forældre og børn havde været adskilt, at man frarøvede deres oplevelser betydning ved ikke at ville tale om det. Og det havde jo betydning. Det havde enorm betydning. Både for børnene og for forældrene, som jo altså, som vi talte om, sad i Sverige, nogle gange kunne få et illegalt brev med over til Sverige, hvor de kunne få noget at vide om, hvordan det gik med barnet. Nogle gange kom der folk over, også illegalt, som kunne fortælle noget om, hvordan det gik. Man kunne for eksempel indrykke annoncer i danske aviser. Det var faktisk et brugt kommunikationsmiddel, at man under personlige i aviserne kunne indrykke selvfølgelig kodet meddelelser, hvor igennem man altså kunne kommunikere om, hvordan det gik med barnet. Og det var sådan hyppisk i, hvordan det går med pakken. Men mulighederne for at kommunikere mellem Danmark og Sverige var jo stærkt begrænset. Navnlig fordi, at det var et illegalt forhold. Så man kunne jo ikke bare sende et telegram eller et brev, selvom at der sådan set var postgang mellem Danmark og Sverige. Men man var selvfølgelig også bange for, at man skulle komme til at afsløre, hvor barnet var, og hvem der tog sig af barnet, end sige, at der netop var tale om et jødisk barn. Så det må have været grufuldt for forældrene at sidde i Sverige og ikke vide, hvordan det gik med deres børn, og ikke vide, hvornår krigen var slut, og hvor længe det skulle vare, man skulle være adskilt. Og det har jo også haft følelsesmæssige omkostninger for forældrene. Så der var mange sår, der skulle læges.
Mm.
efter krigen. Men nogle af dem blev altså ikke lægt ordentligt.
Nej. Jeg tror, vi lige skal holde en lille pause her og have lidt musik. Sofie Bach, når nu vi sidder og taler om disse børn, som er blevet gemt, hvad har været motiveringen for ikke at tage de mindste børn med, når man tog de større børn med over sundet til Sverige?
Der er ingen tvivl om, at alle forældrene, som står i den her frygtelige situation, at de efterlader deres børn i Danmark, fordi de tror, at det er det sikreste, og det er det, som skal sikre barnets overlevelse. Og det er jo blandt de mange interessante historier og vinkler i det her materiale, så er det jo netop historien om, hvor forfærdeligt bange forældrene var, og hvor usikre de var, hvor bekymrede de var for, hvordan flugten skulle kunne lade sig gøre, hvor farligt det ville være, hvordan man ville blive modtaget i Sverige, kunne det overhovedet lade sig gøre at sejle over Øresund og få en sikker transport, og hvor skulle man gemme sig undervejs, og hvad ville der ske, når man ankom til Sverige? Ville man blive sat i lejre, og ville familier blive splittet ad, mænd og kvinder for sig, og kunne man have noget familieliv i Sverige? Alle de her usikkerhedsmomenter har præget forældrene. Og det er jo sådan lidt, synes jeg, en stærk modhistorie mod en tendens, der måske har været i både historieskrivning og i forskning i de seneste par år, at man har haft en tendens til sådan lidt at bagatellisere risikoen ved flugten. Og det er også rigtigt, at i dag kan vi se på i efterrationaliseringens ulydelige klare lys, der kan vi jo se, at ja, vi ved, at mange tyske myndigheder var involveret i at prøve at sabotere aktionen mod de danske jøder. Vi ved, at mange tyskere så den anden vej, og at mange tyskere ikke var interesseret i, at der skulle arresteres ret mange jøder.
Der er jo også et andet aspekt i det, nemlig det, at plejeforældrene jo pludselig fik et barn mere. Hvordan forklarer man det?
Jamen, det er det. Men altså, det overordnede var altså, at man træffer beslutningen om at lade de små børn blive, fordi at man er usikker og bange på, hvordan det vil gå. Der er også nogen, der får at vide i forbindelse med de modstandsfolk, som organiserer de illegale transporter, at man slet ikke må tage små børn med.
Ja.
Fordi at små børn jo ikke kan tie stille på kommando.
Nej.
Og et barn, der græder, kan jo afsløre en hel transport.
Ja.
Og vi kan også konstatere, at der går nogle rygter på det her tidspunkt om, at små børn, der ikke kan tie stille under transporten, de bliver kvalt. Eller smidt
over. Det lyder frygteligt. Jeg ved da, at den transport, jeg kom med over sammen med mine forældre, at der fik de små børn, de fik et sovemiddel eller et eller andet.
Præcis.
Ja. Min yngste søster var på det tidspunkt 1,5 år, og der var nemlig tale om, eller de mennesker, vi var hos inden flugten, som selv havde en pige, der var måske et års tid eller sådan noget lignende, ældre end min søster, tilbød, at hun kunne blive der.
Ja.
Og der var altså, jeg har sådan en svag fornemmelse, for som sagt, så snakkede forældre ikke med deres børn om den slags problemer, men mine forældre ville jo altså så have min søster med, og det kom hun så også, men det var altså det der med, ja, at om de kunne tie stille undervejs.
Der tegner sig et billede af, at de ruter, der havde læger tilknyttet, som jo netop kunne ordinere sovemedicin i de korrekte doser til små børn. Det er jo ikke nogen helt let sag.
Nej.
At dosere korrekt til et så lille barn, som ikke under nogen normale omstændigheder skal have sovemedicin. Så det er jo ikke noget, man skal sætte lægfolk til at gøre. Og på de ruter, hvor der ikke har været læger eller sygeplejersker tilknyttet, der har man altså ikke turde tage risikoen eller chancen. Og så derfor er der nogle forældre, som simpelthen får at vide, at når de får kontakt til modstandsmændene, I kan ikke have jeres lille barn med, han eller hun må I efterlade i Danmark. Så der er ingen tvivl om, hvad der er motivationen for at lade børnene blive. Men det er selvfølgelig forfærdeligt kaotiske forhold. Nogle af forældrene overgiver for eksempel barnet til en barnepige eller til en slægtning, som bliver i Danmark. Men af omveje og vildveje ender børnene jo nogle gange et helt andet sted, end der, hvor de egentlig startede. Så til den bekymring, som forældrene må have haft i Danmark, der kommer altså det, at forældrene nogle gange ikke vidste, hvor deres børn befandt sig i Danmark. Og fandt først, da de kommer hjem, hvor barnet havde været.
Ja, du siger, at nogle af børnene kom på børnehjem.
Ja.
så måtte man jo have en eller anden indikation for at indlægge dem på børnehjem, ikke?
Ja. Ja, og både og, fordi at det vi kan se, det er, at de fleste af de børn, der kommer på børnehjem, at de gør det på privat initiativ fra for eksempel forstanderen, altså at forstanderen på børnehjemmet er involveret i at hjælpe børnene. Vi ved også, og jeg har undersøgt børneværnets arkiv for at se, om de offentlige myndigheder bliver sådan formelt set involveret i det her redningsarbejde, ja, som det vitterlig er. Og børneværnet medvirker faktisk også til anbringelsen af nogle af børnene. Men det er kun for børn som, eller familier, som har været inden for den sociale forsorg i forvejen, kan man sige. Altså, det, er ikke sådan, at børneværnet er en selvstændig aktør, som tager initiativ til at skjule børn på det her tidspunkt. Men hvis familierne har fået forskellige former for hjælp, og det er jo ikke kun anbringelse af børn, men for eksempel børn der har været feriebørn på feriekolonier, mm-hmm, under de sociale myndigheder, eller som har fået kommunal hjælp eller hjælp til enlige mødre og så videre.
Det, altså, hele var der sådan, ret meget af det slags dengang?
Det var faktisk mere, end vi regner med. En række af de sociale foranstaltninger, som vi betragter som nutidige fænomener, det kunne man faktisk få i et omfang. Ikke som en ret, men som en mulighed. Fordi at vi jo trods alt også her ser nogle eksempler på den tidlige velfærdsstat og de tidlige velfærdsydelser, man godt kunne få under kommunen, også i 1943.
Ja.
Og det er faktisk rørende at se også, hvordan børneværnet tager den her opgave på sig. Selvom at det har måske sådan lidt uheldsvanger klang, det her med børneværnet,
ja,
så er det altså ikke... Men her ser vi i hvert fald et børneværn, der udfolder en klart mildere og formildende og samvittighedsfuld opgave, at finde trygge, sikre, gode plejeforældre til de børn, som ikke kunne komme med til Sverige. Men langt de fleste af børnene kommer altså også hos private plejefamilier, uden det offentliges medvirken, altså uden børneværnets medvirken, men mennesker, som af nogle gange mærkværdige veje, pludselig bliver stillet over for spørgsmålet, om de vil tage sig af et lille jødisk barn og passe på det, indtil forældrene kan komme tilbage. Og det er der heldigvis rigtig mange plejeforældre, som gerne vil.
Er det så byboer eller landboer?
Begge dele. Begge dele. Der er børn spredt ud over hele Sjælland og i hele Københavnsområdet. Så det er begge dele. Men uanset om de har boet i by eller på land, så har det selvfølgelig været opsigtsvækkende, at en familie pludselig havde et barn mere. Og i nogle tilfælde også et barn, som endda meget adskilte sig i udseende fra de børn, der eventuelt var i familien. Jeg kan ikke lade være med at fortælle en historie, som jeg altid fortæller, fordi at jeg synes, den gør sådan et stort indtryk, var en kvinde, som tog en lille jødisk pige til sig, som var på samme alder med hendes egen søn. Og de skulle så i sommeren 1944 starte i skole sammen. Og da vores heldinde så har samtale med skoleinspektøren i forbindelse med indskrivningen af de to 6-årige børn, så stiller skoleinspektøren et også måske lidt indiskret spørgsmål om, hvordan det kan hænge sammen, de her to børn, som ser så forskellige ud. Pigen er meget yndig, men meget sort håret og meget store brune øjne. Og så er der altså drengen, som er meget, meget lyshåret, også meget yndig, med blå øjne. De ligner ingenlunde hinanden, de to børn. Vi har fået et pragtfuldt fotografi af dem ind på museet. Men den standhaftige dame her, hun besvarer den forespørgsel med udsagnet, at de skal overhovedet ikke blande dem i mit seksuelle liv.
Jo.
Men det er jo så et af de charmerende eksempler på stort heldemod og sådan spagfærdighed fra plejeforældrenes side. Men selvfølgelig var det ikke uden risiko, at der pludselig dukkede et barn op, som måske var mere eller mindre indlysende et barn af jødiske forældre. Men det indlysende har jo været tidspunktet. Fordi alle jo godt vidste, hvad der skete i oktober 43. Og når der pludselig dukker et barn op på det her tidspunkt, så har alle jo vidst, hvad det drejede sig om. Og derfor må vi sige, at eksemplerne på... Altså, vi kender eksempler, hvor Gestapo dukker op hos plejeforældrene. Heldigvis er børnene i mellemtiden blevet gemt eller sendt over til naboen. Men vi kender ikke til stikkeri. Vi kender ikke til, at der altså er naboer eller bekendte, der stikker et jødisk barn, og at det barn så bliver arresteret og deporteret. Vi kender ikke til nogle eksempler.
Hvordan kunne Gestapo så dukke op?
Det må vi antage er på grund af stikkeri. Altså, der er nogen, der har gjort Gestapo opmærksom på, at der var noget lusket ved den familie. Jeg tror måske også forklaringen kan være, at mange af plejeforældrene, ofte lidt ældre mennesker, op i 40'erne, som havde voksne eller halvvoksne børn, som var involveret i modstandsbevægelsen. Du skal jo på en eller anden måde være i et netværk eller nogle kredse, hvor du overhovedet ligesom kommer i kontakt med de her børn. Og derfor er det nogle gange mennesker, som ligesom befinder sig i periferien af det illegale miljø, for eksempel som forældre til børn, der er aktive i modstandsbevægelsen.
Det er sjovt, du siger det, fordi der blev født utrolig mange børn der i 40'erne, de såkaldte mørklægningsbørn. Og der var jo meget ofte søskende, som var der både 10 og 15 år ældre, end de nye, der kom til.
Mm-hmm. Ja, så det kunne, så, det kunne godt sandsynliggøres. Ikke i alle tilfælde, vil jeg så sige. Ja. Ikke i alle tilfælde, men så hævde man bare, at det var barnebarn eller fedt, eller der var dukket op, ikke? Men altså, jeg tror, at vi kan forklare sådan nogle eksempler, eller vi kan ikke vide, om Gestapo kom på grund af det lille barn, eller på grund af de pågældende plejeforældres relation til modstandsbevægelsen. Vi kan ikke sige det med sikkerhed, men vi ved i hvert fald, at der er ikke nogen, der bliver arresteret og deporteret. Så i det store hele har naboer, bekendte og lokalmiljøer bakket op omkring de plejeforældre og bakket op omkring børnene.
Mm.
Og i nogle tilfælde, blandt andet ved vi fra Gilleleje, der var tre gemte børn i Gilleleje. Og alle i Gilleleje vidste, hvem de tre børn var. De kendte faktisk ikke til hinandens eksistens.
Gjorde de ikke?
Nej. Det blev de først klar over efter krigen, at der faktisk havde været andre børn med samme situation og skæbne som dem selv i Gilleleje. Men alle i Gilleleje bakkede op, og når der var patrulje, enten af tysk politi eller værnemagtssoldater i Gilleleje, så vidste alle, at de lige skulle hive det lille barn ind i bagsmækken, eller ind bagved i bagerforretningen, eller ind ned under disken og sådan noget. Så vi ser de her eksempler fra Gilleleje på, at et lokalsamfund bakkede op omkring den indsats, ja, som plejeforældrene gjorde. Og det har nok også været det almindelige. Præster blev jo for eksempel i lokalsamfundet ofte involveret, fordi at det kunne være bekvemt at lave en falsk dåbsattest for børnene, eventuelt med et falsk navn. Enten både fornavn og efternavn, eller i hvert fald et entydigt dansk klingende efternavn, hvis det nu var et navn som fra de russiske familier, som i hvert fald i mange bevidsthed signalerede det jødiske. Så det kunne være mere eller mindre indlysende at forsøge at kamuflere det med navnet. Og vi har beretninger om nogle præster, som først værgede sig mod de her proforma dåbsattester.
Men ja, det var jo at skrive falsk.
Ja, men heldigvis har vi lige så mange, hvis ikke mange flere, af præster, som naturligvis går med på sagen.
Har man så præster, som har forsøgt at få disse børn døbt?
Ja, men ikke som tvang og ikke uden forældrenes medvirken. Det vi har mange eksempler på i materialet, er forældre, som vælger at døbe deres børn på en gang, og huha i vilddyr, og nogle gange midt om natten, hvis de kunne få en præst til det, for at få en dåbsattest på alle børnene. Og nogle af de børn bliver så senere anbragt hos plejefamilier, da de voksne børn og forældrene flygter til Sverige. Så vi har eksempler på, at der er mange børn, der bliver døbt, men det er typisk med forældrenes medviden.
Mm. Er de så kommet tilbage til jødedom bagefter, ved du det?
Både og. Der er jo også de gemte børn bliver jo, nogle af dem oplever, hvis de er store nok, så oplever de jo en betydelig religiøs og kulturel splittelse efter krigen er ophørt. Nogle af dem kan jo ikke huske ret meget fra deres tid, inden de blev gemte børn. Men de indgår jo i plejefamiliernes liv på linje med eventuelt andre børn. Og herunder jo altså kristne traditioner i familien, kirkegang og spiseregler. Og nogle af de børn kommer så tilbage til deres rigtige forældre og møder for første gang jødedommen og jødedommens ritualer. og skal altså finde en måde at håndtere de meget, på nogle punkter meget forskellige artede traditioner. Og give også sige farvel til nogle ting, som man jo spiser i rigtig mange danske hjem, som ikke længere, eller som fra dag af var bandlyst. Og det giver selvfølgelig nogle, det har givet nogle problemer for de her børn, og børn er jo som børn er. Hvis de vil have bacon eller flæskesvær eller pølser, så finder de ud af at få det, men så må det så ske i smug over for forældrene, som i nogle tilfælde slet ikke ville acceptere, at børnene på den her måde, altså i flere år, havde spist imod ritualerne. Men det har jo ikke været let for børnene at skulle forholde sig til begge sider og begge traditioner, og også i nogle tilfælde havde fået interesse for kristendommen, og ikke rigtig vidste, hvad de nu skulle stille op med de oplevelser, de havde haft i kirke og i forhold til et andet tro.
Ja, der så
nogle af børnene vælger så som voksne at lade sig døbe, som et bevidst valg, ikke?
Ja, ja. Men er der eksempler på, at fordi børnene har boet hos kristne familier i de to år, at de så har taget, hvad skal jeg sige, nogle af de traditioner i den kristne familie og taget den med over i den jødiske, sådan så det er blevet en blanding, altså sådan at de er blevet, jeg ved ikke, man kan ikke sige for jødisk, men altså eller de jødiske er blevet mere kristent.
Ja, det er der mange eksempler på, men det er der mange eksempler på generelt hos familierne, uanset om det er det gemte barn, eller om hele familien har været i Sverige. Mm. At tilbøjeligheden til, at for eksempel jo nu det forestående højtid, at fejre jul med juletræ og gaver den 24. Det bliver jo mere og mere almindeligt i masser af jødiske hjem efter 45. Og det er også en proces, der bliver speedet kolossalt meget op af oplevelserne under krigen. Så om det gemte barn, eller om at vi nok snarere har at gøre med en generel tendens til også på det her punkt at efterligne de ritualer, der nogle gange også er i omverdenen omkring en. Og det er jo et massive pres, som december måned øver på alle børnefamilier. Mm. Med juletræ og pakker og nisser og hvad så tilsyneladende dertil hører. Det er jo et pres, som alle børnefamilier ligger under for.
Den svenske dame, som jeg kom i huset hos i en måneds tid efter, vi var kommet til Sverige, det var en jødisk dame. Men der var juletræ,
ja,
juleaften, med gaver og hele muligheden.
Ja, men det bliver, altså det bliver mere og mere almindeligt, i hvert fald hvad angår julen. Ja. Og det bliver også mere og mere almindeligt at slække på kosherreglerne på en række felter. Mm. Og det er nok svært at sige, om det har noget at gøre med børnenes oplevelser, men vi kender i hvert fald til eksemplerne på det modsatte, altså af et barn, som har været i pleje hos en kristen familie, og som kommer tilbage til meget ortodokse forældre, som også synes, at det var en skændsel og en stor bekymring, at barnet havde levet på den måde i de to år, eller de knap to år. Og som også revsede barnet, på trods af, at man næppe kunne give barnet skylden for hvad der var gået for sig i tiden som plejebarn. Men det, i sådan nogle familier giver det selvfølgelig meget ofte det ulykkelige udkomme, at barnet bryder helt med en jødedom, som barnet oplever som undertrykkende og repressivt. At det har betydet, at man skulle sige, give afkald også på nogle ting, man holdt af fra sin spæde barndom og sin unge barndom. Så de eksempler har vi også. Så der er på den måde, der er meget, meget stor variation i, hvordan det går for forældre, og børn. Men generelt er det desværre sådan, at det oftest ikke bliver ret let at få klinket skårene.
Nej. Jeg tror, vi skal have lidt musik en gang til. Ja, jeg sidder her og hyggesnakker med Sofie Bach om noget, som egentlig ikke var spor hyggeligt. Men det kan være, at vi kan komme ind i noget hygge alligevel, fordi vi skal tale lidt om, synes jeg. Nu er alle så kommet hjem fra Sverige efter de her 22 måneder, og så er det spørgsmålet, hvordan går det med dit børn, og bliver alle børn genforenet med forældrene? Hvordan er genforeningen som sådan?
Ja, til det første spørgsmål, nej. Det er faktisk ikke alle børn, der kommer tilbage til deres biologiske forældre.
Og hvorfor gør de ikke det?
Fordi at de faktisk er blevet så knyttet til plejeforældrene, at selv de biologiske forældre kan indse, at det ikke giver mening at skille barnet igen fra nogle mennesker, som barnet selv tror deres forældre.
Hvad så? Jeg undskyld, jeg afbryder dig, men når nu børnene så, eller barnet bliver hos plejeforældrene,
ja,
med de biologiske forældres godkendelse, ja, holder man så kontakten alligevel?
Nej, ikke i de tilfælde. Altså, i de tilfælde, hvor barnet bliver adopteret af plejeforældrene, i nogle tilfælde, som sagt, med forældrenes accept. I andre tilfælde faktisk ikke uden et vis juridisk tovtrækkeri. Vi har eksempler på, at det må gå rettens vej. Mm. Og hvor dommen altså falder ud til fordel for plejeforældrene. Men også den anden vej, at dommen falder ud til fordel for de biologiske forældre. Men der er eksempler på juridiske tvister om børnene efter 45. Men de børn, der så vokser op hos deres plejeforældre, for i nogle tilfælde, ja, i dag ved de det jo, for ellers kunne de jo ikke fortælle mig deres historie, men har først som voksne fundet ud af, ikke bare at de er adopteret, men også at de virkelig er jødiske børn. Og det er jo noget af en mundfuld at blive præsenteret for.
Hvordan har de så taget det?
Meget forskelligt, men fælles kan man sige, for deres reaktioner er faktisk en stor veneration og stor interesse for jødedom og jødisk liv og kultur, og et forsøg på tilnærmelse til det jødiske miljø og til mosaisk trosamfund på en måde, som det nu er muligt, når man hele sit liv har troet, man var en anden, end man er. Men man kan generelt se interessen for jødisk kultur og historie hos de her mennesker. Og et forsøg på at genfinde en jødisk identitet, sådan som det nogle gange er muligt. Så på den måde har det en lykkelig slutning for de her mennesker. Men det har selvfølgelig været et chok for dem at finde ud af. Og der er jo faktisk også en mulighed for, nu nævner jeg, at listen er på 140 børn, men der er faktisk en mulighed for, at der stadigvæk er mennesker derude, som endnu lever, men som simpelthen ikke ved, at de er jødiske børn. Nogle af de eksempler, vi har, er det først, da deres forældre sådan konkret faktisk ligger på deres dødsleje, at de får at vide, at de er en helt anden, end den, de tror, de er. Så det har altså været på et tidspunkt, hvor de var voksne mennesker, og nogle gange også meget voksne mennesker, da de først finder ud af det. Så der er en mulighed for, at der er flere gemte børn derude, som bare slet ikke ved, de er det. Men som sagt, det er nødvendigt med juridiske opgør, fordi børnene jo er blevet meget knyttet til deres plejeforældre, og slet ikke kan genkende deres forældre, og skal starte forfra på at etablere nogle følelsesmæssige relationer til deres forældre. Jo mindre de er, jo sværere er det. Fordi at hvis de trods alt har været i 3, 4 eller 5 års alderen, da de blev gemt i Danmark, så vil de have en erindring om deres forældre, som der kan bygges videre på. Men for de helt små børn har de jo ingen. Så som vi har talt om, det er en meget langsommelig og kompliceret proces at læge de sår. Hertil kommer jo, at forældrene jo som sagt heller ikke er uden deres bekymringer og uden deres sorg og belastninger. For flugt har jo altid omkostninger, både økonomiske og følelsesmæssige. Og selvom det jo går så godt, heldigvis, for så mange med flugten, så er det jo oplevelser, som sætter sig i et menneske for altid, og som skaber angst og utryghed. Og det er i hvert fald en angst og en utryghed, som man skal finde en måde at håndtere, når man skal vende tilbage til en normal tilværelse. Mm. Så forældrene er heller ikke uden deres bekymringer, uden deres men af oplevelserne. Også selvom at sværsopholdet for langt de fleste blev en positiv oplevelse, så er man jo altså i eksil, og man er væk fra sin egen hverdag, og er blevet tvunget ud i et andet liv, ud på nogle andre vilkår, end dem man selv har valgt. Så det tager man jo med sig. Men dertil kommer også, at når vi nu tager hul på udforskningen af, hvordan det går med hjemkomsten, så må vi også konkludere, at det går betydeligt vanskeligere, end vi hidtil har antaget. Det er jo sådan, som sagt, at hvis det sådan virkelig har været omfattende, så plejer historiebøgerne at komme med en afsluttende kommentar om, at så vendte de hjem i 1945.
Ja, hvad for noget siger du en gang til?
Ja, at så vendte de jødiske familier hjem i 1945, punktum. Og vi kender også alle sammen solstrålehistorierne om, at familier, der kommer hjem og finder deres lejlighed fuldstændig intakt, og gardinerne er vasket og strøget, og potteplanterne er vandet, og der er tændt sabbatlys på bordet. Og de er også rigtige. Sådan nogle historier er der heldigvis også. Mm. Men for det store flertal var det altså mere kompliceret end som så. Og det er jo det, vi så nu kan begynde at afdække. Dels at der er en gruppe af mennesker, som slet ikke har noget sted at bo, da de kommer hjem. Og som derfor endnu en gang skal bo på det, man kalder en forlægning. Og der lånte man jo for det svenske ord for flygtningelejr, jo ikke et lejr i sådan en teltlejrbetydning, men et husvilde sted. Og forlægningerne i Danmark var til at begynde med skoler. Hvor man altså indlogerede folk i gymnastiksalen.
Ja, fordi man kom hjem, når skoleferien begyndte.
Ja, og der var jo så mange skoler, der var beslaglagt af besættelsesmagten, så overtog de danske myndigheder. Så det var altså det første møde med Danmark, altså det første gensyn med Danmark, det var så i virkeligheden, at man rykkede ind i en skolesal, eller en skolegymnastiksal, og blev indlogeret på sovesale. Og rigtig mange må jo i en både kortere og længere periode bo hos slægtninge eller naboer eller venner. Nogle må jo indrykke sig på hotel, fordi at deres lejlighed er lejet ud til andre. Eller brugt til opmagasinering, eller fuldstændig raseret. Vi skal jo selvfølgelig betænke, at der var boligmangel i København også dengang. Så hvis man havde en lejelejlighed, jamen så blev den lejet ud igen. Og rigtig mange lejligheder blev også fremlejet på nogle betingelser om, at familien skulle vende tilbage igen, men man skulle altså lige ud af de lejere sat ud, som nu altså rent faktisk boede i lejligheden. Så der er en kompliceret overgang der, hvor det forsigtige bud på nuværende tidspunkt er, at cirka halvdelen af familierne kan ikke få deres bolig tilbage. Til den halvdel, så kan høre så altså, at boligerne kan godt have været brugt til andre formål, for eksempel til opmagasinering af møbler. Men nogle boliger havde også været brugt af modstandsbevægelsen til at huse sabotører og illegale modstandsfolk, når de havde behov for at gå under jorden i periode. Og sådan nogle boliger havde så også været udsat for retsjager i den mellemliggende periode. Så nogle ting, nogle gange, selvom boligen rent faktisk stod der som en fysisk skal, så var der stort set ikke noget i den. Og til historien hører jo så også, at Danmark jo under besættelsen og navnlig i de sidste besættelsesår på mange måder var et knaphedssamfund. Og en af de ting, som der var meget knaphed på, var tekstiler, linned. Og derfor finder de fleste af familierne, der kommer tilbage, det er også, at alt tekstil og linned er fjernet fra lejlighederne.
Ja, der blev lavet cotton coats til lanerne og sådan noget. Ja.
Og nogen oplever også, at de faktisk ser naboer gå rundt med deres tøj, da de kommer tilbage. Så det er sådan generelt, kan man sige, oftest er tøj og tekstiler og linned og sengelinned og håndklæder og alt sådan noget, det er fjernet fra lejlighederne. Mange gange er der også fjernet andre ting.
Og nogle af møblerne er brugt til brænde.
Ja. Altså, i hvert fald billedet af, at man kommer hjem til et hjem og et indbo, som er intakt, det er ret fjernt for langt de fleste af familiernes virkelighed, det kan man så roligt sige. Og jeg er faktisk også overrasket over, hvor stort omfanget af tyveri og misbrug er. Dels har vi selvfølgelig ikke vidst noget om det, så vi kunne ikke vide, hvilken vej det ville gå. Og jeg synes, det er noget af det mest forfærdende og deprimerende at læse om, hvordan det går holocaust-overlevende i Europa, som har kæmpet sig gennem den centrifuge, som 2. verdenskrig er for Europa. Altså, mennesker blev jo spredt rundt i fuldstændig kaos. Og det var et Europa i kaos, da befrielsen kom i 45. Mm. Så de overlevende kæmpede sig hjem gennem Europa til deres hjemregn, bare for netop at konstatere, at alt deres bolig og deres indbo og deres positioner og deres familiemedlemmer, alt var borte. Men den kulde og mistænksomhed og ondskabsfuldhed, de mange gange blev mødt med, da de vendte tilbage, er helt forfærdeligt deprimerende.
Det var så i Europa.
I Europa.
Gjorde det så også gældende i Danmark?
Jamen det er jo så det, som jeg havde sat mig for at udforske. Mm. At hvilken vej vil det gå i Danmark? Vil det også i Danmark være en undtagelse fra Europa, som det er på så mange andre punkter? Og det kan man sige både ja og nej til. Fordi at jo, Danmark er igen en undtagelse, fordi at vi ser de offentlige, altså de statslige myndigheder, være så involveret i omsorgen for det efterladte, de efterladte lejligheder og indbo. Vi ved jo i dag, at de grupper af embedsmænd i kommunerne, som dengang kaldte sig socialtjenesten, under det sådan i et lidet indholdsrige navn, der det dækker over en lille tjeneste, som tog sig af til at begynde med at planlægge evakueringsplaner for befolkningen i tilfælde af bombeangreb. Og de skulle altså sikre forsyninger og evakueringer og sikre vandforsyning af mange mennesker. Så sådan nogle katastrofeplaner havde man altså en særlig gruppe embedsmænd til at tage sig af, og dem døbte man så socialtjenesten, og dem var der rundt i alle kommunerne. Og disse socialtjenester rundt omkring i landet, de fik også allerede den 2. oktober 1943 besked om, at de skulle forsøge på bedste vis at tage vare på efterladt ejendom og indbo fra de flygtende jødiske familier. Og det er en opgave, som de tager på sig med meget stor alvor og samvittighedsfuldhed. Og vi kan i hvert fald afdække i arkivmaterialet, hvordan det går for Københavns vedkommende, hvor jo trods alt også hovedparten bor, at her tog man altså opgaven meget alvorligt, og den gængse metode var altså, at når man fik nys om, at der var en lejlighed, der stod tomme sted, og gjort noget, der sådan virkede mærkværdigt, så tog man så ud på adressen og foretog en fuldstændig registrering af al indbo. Sørgede for, at der blev ryddet pænt op i lejligheden. Eksempler på, at man tog opvasken og sørgede for at få smidt fordærvede madvarer ud. Og der er endda et eksempel på, at der lå nogle biblioteksbøger fremme på et af brugerne, og dem sørgede socialtjenesten sørgede også for at blive afleveret på biblioteket. Så det var meget grundigt arbejde. Og socialtjenesten tog altså på sig dels at betale huslejen for nogle af de her lejligheder, dels når det ikke kunne lade sig gøre, og man så sig nødsaget til at genudleje lejligheden, så sørger man for, at indboet blev pakket ned og sendt til opmagasinering. Så mange familier, som faktisk kan fortælle den her historie om, at de i hvert fald fik noget af det tilbage, og fik lejligheden tilbage, at de kan udmærket have fået det tilbage på grund af kommunens indsats, som altså var et statsligt initiativ, for det var socialministeren, der simpelthen gav ordre til kommunerne om, at de skulle, forsøge at tage vare på det efterladte. Og til den del af historien kommer så også, at der fra statslig side er mangfoldige muligheder for at få hjælp efter hjemkomsten. Det er jo de statslige myndigheder, der organiserer de her forlægninger, og det er altså også de statslige myndigheder, som gør et stort arbejde for at forsøge at finde boliger til de jødiske familier, som ikke kan finde noget at bo i, da de kommer tilbage.
Der var jo trods alt en hel del nybyggede boliger, blandt andet i Brønshøj, ved jeg.
Ja, det er faktisk meget sjovt, du nævner det også, at nogle af de allersidste familier, som flytter ud fra forlægningerne, de flytter faktisk, på dels til Brønshøj, men faktisk til Bispebjerg.
Til Bispebjerg?
Ja, for der bygges jo også meget intenst i det, vi vil kalde Nordvist.
Ja,
Nordvist kvarteret.
Jamen, jeg ved, at det, der hedder Rolandsgården på Frederikssundsvej, det ligger omkring nummer 308-10 stykker.
Ja.
Nu hedder det Løvetandsvej. Der flyttede en masse jøder ind der. Og så længere ude i Husum, var der også noget nybygger, eller sådan noget. Jeg kan ikke huske rigtigt, hvad det hed. Men der var der også mange, der flyttede ind.
Ja. Men det er rigtigt, at det er så nogen, der bor i noget midlertidigt, og så flytter ud i det kvarter. Det er en helt rigtig iagttagelse. Men der er så også nogen, der simpelthen er nødt til at vente på, at der er byggeri, der er bygget færdig, så de kan flytte ind i.
Det var meget sjovt. Vi fik, altså mine forældre fik en lejlighed der i Rolandsgården, fordi den lejlighed, vi kom hjem til, den var lejet ud. Der var så en hel masse andet bøvl. Men det var så nybygget. Der var badeværelse, men der var ikke varmt vand. Så kunne ikke tage brusbad, med mindre du ville have et koldt. Der var ingen varmt vand.
Nej.
At få. Om det så var, fordi der ikke var kul nok til at fyre med, eller det ved jeg ikke, men
du kan huske det kolde vand.
Ja, det var rettere sagt, jeg kan huske. Nej, for jeg kan huske, at vi var nødt til at tage på badeanstalt for at komme i bad.
Ah, ja. Men det er helt rigtigt, at der er mange, der må vente. Og på en eller anden måde først rigtig kan begynde at få et normalt familieliv igen, ja. Da de så får en bolig i de der første efterkrigsår, hvor der bygges så meget nyt.
Nu kan jeg huske, hvornår vi fik den der lejlighed, fordi da vi kom hjem, så min bedstefar boede i Horsens Have, og hans samlever dengang var der altså stadigvæk, så vi flyttede ind der, og så havde min far og hans fædre bygget et sommerhus, det var så mine forældres, ude i Lille Værløse, hvor vi boede hele sommeren. Men jeg ved, at da jeg kom i skole efter sommerferien, måske ikke lige i begyndelsen, der boede vi nok stadigvæk i Lille Værløse, men så flyttede vi ind der på Frederikslundsvej.
Ja, hvad med jeres ting?
Ja, møblerne var sendt til opbevaring, men de var ikke opbevaret særlig godt, fordi der var gået møl i den.
Ja.
Og nogle af møblerne var der en bekendt, som havde lånt hjem til sin lejlighed. Han var blevet gift og havde fået et par børn, og min søsters og min etageseng og vores bord og stole og reol, det var gået op i røg.
Mm.
De havde ingen varme. Min fars varelager var stjålet.
Ja. Ja, det er jo en meget karakteristisk historie.
Ja. Og så kunne han ikke få erstatning, fordi det var flyttet fra lejligheden. Min far havde forretning i lejligheden, en meget stor forretning, meget stor lejlighed. Men da det var blevet flyttet, netop fordi vi ikke var der mere, så dækkede forsikringen ikke, for man havde ikke turde fortælle, at man flyttede varelageret, fordi det kunne jo også komme der, hvor de var flyttet hen. De kunne blive udsat for repressalier,
ja.
Så, ikke?
Ja. Ja, det er jo helt tilsvarende netop, som du nævner med forretningerne, som det er med boligerne. Ikke?
Mm.
Nogle er blevet passet omsorgsfuldt af personale, men andre er jo også netop gået konkurs i mellemtiden, eller simpelthen bare gået stå, ikke? Og varelaget er stjålet, og alt indbo er raseret. Så der er jo også en stor variation i, hvad for et livsgrundlag, altså økonomisk livsgrundlag, familierne overhovedet havde, da de kom tilbage?
Jeg ved, at der hvor mine forældre havde købt den der grund og bygget det her sommerhus, det blev bygget i vinteren 42. Vinteren og foråret 42. På den modsatte side af vejen lå der fire grunde, som min far også havde købt. En form for spekulation. Men da vi kom hjem, så eksisterede de grunde ikke i min fars navn mere, fordi den sagfører, som havde varetaget det, han havde sagt, at de kommer nok aldrig hjem, og så havde han solgt den. Men der var ingen penge til min far.
Men så kan du måske forklare mig, at når du for eksempel har været sådan i din familie, er jeg sikker på, at du har hørt talrige andre familier, hvor det i virkeligheden forholder sig
sikkert
på samme måde.
Ja.
Men det er jo en af de andre sider af den her historie, som det også har været svært at snakke med, at snakke om, og som også er blevet fortrængt og fortidet, at det faktisk var noget vanskeligere, end hvad jeg hidtil
har været. Ja, min far måtte jo altså begynde forfra med
det
hele.
Det var der rigtig mange familier, der måtte.
Ja. Vi fik jo så en af de lejligheder, de nybyggede lejligheder derude i Rolandsgården.
Men det er sådan en anden side, altså ligesom med de gemte børn, at det blev sådan fortiet, så har familierne altså også fortiet de her historier om, hvor vanskeligt det faktisk var. Måske talte om det med deres nærmeste voksne, men sådan den generelle bevidsthed om, at det ikke var så let, altså at den... De historier, vi har hørt i litteraturen, det er kun de der solstrålehistorier, hvor alt står fuldstændig uført og intakt. Men at vi ikke hører historierne om, hvor vanskeligt det var, hvor indlysende var.
Ja.
Fordi at familierne bliver revet ud af deres hverdag, skal på ganske kort tid organisere deres flugt, omsætte hvad de har af værdi til at redde penge, og flygte over hals og hoved fra den ene dag til den anden.
Ja.
Og har kun det med sig til Sverige, som de kunne have været i ganske små tasker eller have på.
Ja.
Nogle kunne så få noget illegalt sendt over, hvis de havde kontakter i Danmark, men det var de færreste.
Det var der ikke ret mange, der havde.
Så, og nogle fik jo så et vis indtjeningsgrundlag og nogle muligheder i Sverige, så de havde måske lidt mere med hjem fra Sverige. Nogle havde også meget mere med hjem fra Sverige, end de havde med den anden vej. Men alligevel skulle rigtig mange af familierne starte helt forfra.
Ja.
Hvortil kom jo, og selvom det er den ikke ret populære side af historien, så kommer der jo til det her grundvilkår, det at mange af familierne havde brugt deres formue for at betale for flugten.
Ja.
De havde lånt penge og store summer for at betale for flugten.
Ja.
Så at de ikke bare var på bar bund med deres helt umiddelbare materielle livsgrundlag, men også at formuen var væk.
Ja. Ja.
Huset var solgt til en slik for at få reddet penge.
Ja.
Og nogen havde meget, meget tung gæld, som skulle betales tilbage, da de kom tilbage i 45.
Mm-hmm. Det ved jeg så ikke noget om med mine forældre, hvad de havde af den slags. Men jeg ved, at møblerne blev sendt til opbevaring, og grunden til, at jeg ved det, det var, at min far havde en svend, min far var skrædder, og han havde en svend, som var svensk statsborger. Så ham ville der ikke ske noget, så han tog sig af at få hjemmet pakket sammen og sendt til opbevaring. At det så ikke blev opbevaret godt nok, det var så ikke hans skyld. For sådan noget overophold, sådan noget polstrede møbler med sådan noget plyshistorie, sådan noget, der var gået møl i, det var ganske forfærdeligt.
Ja, hvis de først er der, så går det jo stærkt. Men altså her har vi jo nu har vi jo faktisk fået afdækket sådan en række af de nye fund, og det er jo også målet at inden for det næste halvårs tid at det kommer ned på papir og bliver til en bog, der udkommer til næste oktober med alle de forskellige resultater, altså dels historien om de gemte børn, men også de her historier om hjemkomsten og for eksempel også historier om dem som døde, som vi jo heller ikke ved ret meget om.
Nej.
Og vi har ikke engang sikre tal for, hvor mange der drukner eller begår selvmord i forbindelse med oktober 43. Og det skal vi selvfølgelig have.
Ja.
Så alt det kan jeg så love jer, når bogen kommer til næste år. Og på lidt længere sigt, i år 2011, laver vi en stor særudstilling på Det Kongelige Bibliotek i Den Sorte Diamant, hvor vi selvfølgelig viser alle de fantastiske ting, vi har fået ind. Så der bliver rig lejlighed til at beskæftige sig med emnet også.
Så det er derfor, det er så vigtigt at beskæftige sig med det?
Det er jo vigtigt af alle mulige grunde, det er jo indlysende, at der er så mange paralleller også til det liv, vi lever lige nu og her, og det samfund, vi lever i i dag. Og at den refleksion og eftertanke, som det her materiale giver folk, fordi det er jo overalt reaktionen på det her, at historierne om de børn går rent ind hos alle, og spiller på nogle følelsesmæssige strenge, hvor alle kan forstå, hvor forfærdeligt det må have været for de mødre, som skulle sige farvel til deres børn. Det kan alle forstå. Men at vi bruger den følelse, og vi bruger den refleksion til også at tænke over, hvordan vi er som mennesker i dag, og hvordan vores samfund hænger sammen. Hvad flugt betyder, at flugt har altid store omkostninger. Og det nytter ikke noget at benægte det. Altså, at det trækker følelsesmæssige spor og økonomiske spor langt, langt tid efter sig. Og det er jo en universel konklusion, som vi måske også i dag kunne ihukomme lidt mere, end vi gør.
Yes.
At mennesker på flugt har fortjent en særlig omsorg og opmærksomhed.
Ja, jeg skal lige sige som afsluttende bemærkning, at i hvert fald for mit vedkommende, så er min erindring, den er årsbestemt til før flugten, tiden i Sverige og efter flugten. Jeg skal altid huske på, altså hvis man skal tænke tilbage på et eller andet, så var det før vi flygtede, eller var det efter? Så der er meget skarpe skel imellem før og efter flugten.
Ja.
Så jeg vil tillade mig på den måde at have fået det sidste ord.
Ja.
Men jeg vil sige mange tak til dig, Sofie Bach, fordi du ville komme herned og bruge din tid på at fortælle os om din forskning.
Det var en fornøjelse.
Hvem? Jeg sidder sammen med August Rosenbaum.
Det gør du.
Ja. Og hvem er du, og hvorfor er du her?
Jeg er i din lejlighed, fordi at jeg er ude og tage billeder herude i, ved Bellahøj til en plade, som jeg har indspillet sidste år, og som skal udgives her i starten af 2010. Mm. Og
hvad er det for en slags plade?
Det er en jazz instrumental plade. Jeg spiller klaver, ja. Og har indspillet den her plade med min egen musik.
Mm-hmm. Som du selv har komponeret?
Som jeg selv har komponeret, ja.
Ja. Godt. Og du er her sammen med tre venner?
Jeg er her sammen med tre venner, ja.
Og de er?
Jeg er sammen med Jakob, som skal lave grafik til pladen.
Ja.
Og Jasper, som er fotograf og skal tage de her smukke billeder til pladen. Mm. Og Malou, min veninde, som har stået op på en altan og poseret til den her plade.
Ja, som et andet par. I har stået som et andet par, Romeo og Julie.
Ja, vi har godt nok stået med nogle altaner og nogle etager imellem os. Så helt Romeo. Jo, ja, men det gør de vel også, Romeo og Julie.
Ja.
Ikke lige det, der er tanken, men det kan du også.
Hvad er ideen med det?
Ideen med det er, der er et tema for musikken på pladen, som pladen hedder Beholder.
Ja.
Og det kommer fra den her idé om, at skønheden er i øjet på den, der betragter. Mm-hmm. At man kan se ting. At ting kan have æstetik i forskellige menneskers øjne. Og den her betragterrolle vil jeg godt prøve at få med ind i pladecoveret på en så diskret måde som muligt, så det ikke stikker for meget i øjnene. Mm. Og jeg kan godt lide de her huse, og de, fordi de er så... De er så anonyme, eller de er så uafslørende. Folk er sådan en højhustilværelse, er jo sådan folk, der bor og ikke kender hinanden. Og man kan føle sig enormt alene, selvom man bor stavlet oven på hinanden. Så det her billede, hvor der står, man kan stå på sin altan og tro, man står helt alene. Og så i virkeligheden står der en og kigger ud og har samme følelse.
Det er
meningen,
at I står på hver sin etage og kigger
ja,
ud.
Ja, det er præcis.
Ja. Og hvornår kommer pladen, siger du?
Den skulle gerne komme i foråret 2010. Jeg satser på, at den kommer i april.
I april måned, ja.
Og den er indspillet med en dansk guitarist, der hedder Jakob Bro. Og så to amerikanske musikere. Jeg boede i New York sidste år, ja. Og mødte de her musikere. En bassist, der hedder Thomas Morgan, og en trommeslager, der hedder Dan Wise.
Det lyder rigtig spændende.
Jamen, det synes jeg også, det er.
Jeg synes, du skal fortælle lidt mere om dit liv. Du hedder Rosenbaum.
Ja.
Det forpligter jo.
Det er der nogen, der fortæller mig, at det gør. Ja, men jeg, der er jo mange musikere i min familie, så på den måde kan man sige, at der er en tradition for det i hvert fald. Mm. Jeg er barnebarn af Simon Rosenbaum. Og Paul Rosenbaum er min grandonkel, som jo også er pianist. Og min mor er Ina Merem Rosenbaum, som jo så er skuespiller.
Ja.
Ja, og så der, moster, og min moster er også skuespiller. Der er mange, der, ja, der er i den retning.
Ja. Og hvad så, hvor gammel er du?
Jeg er 22.
Du er 22. Ja. Så du har en lang karriere foran dig.
Ja, jo, det håber jeg. Det håber jeg. Jeg har spillet, siden jeg var 6 år gammel. Ja. Og det kommer jo også fra at have været i Simon og Herdis, mine bedsteforældres hjem, ja, altid, og har hørt ham spille, og det har altid kommet meget naturligt.
Jeg har hørt din bedstefar spille første gang, da jeg var 13 år.
Der kan du se, ja.
Ja. Ja. Men hvad så? Lever du af at være musiker?
Ja, det kan man sige. Jeg går på konservatoriet. Jeg går på Rytmisk Musikkonservatorium, ja, der ligger ude på Holmen. Og det er så der, jeg er nået til i mit studie. Mm. Jeg har gået på musikgymnasium og har altid fået privat undervisning. Og nu er jeg virkelig i gang med at retningsbestemme, ja, og uddanne mig til at være musiker, hvis man kan det, så godt som man nu kan.
Ja.
Så jeg går på tredje år derude.
Og hvor mange år var det?
Jamen det var i princippet 5 år, så får man en kandidat i musik.
Og det er kun rytmisk musik, du spiller, ikke klassisk?
Nej, ikke klassisk. Altså jeg har gået til klassisk undervisning for teknikkens skyld, og for sådan en koordinatorisk lethed.
Mm-hmm.
Men jeg spiller kun klassisk, når der ikke er nogen, der hører på det.
Hvordan kan det være?
Det
interesserer det dig ikke?
Jo, enormt meget. Enormt meget. Men det er jo på samme måde for virkelig at komme ind i den musik, så tror jeg, at man skal bruge mere tid på det, end jeg har brugt på det.
Nå,
ja. Altså nu har jeg også brugt tid på at spille jazz og rytmisk musik.
Ja.
Så det synes jeg godt, jeg kan tillade mig at vise folk.
Ja.
Men det andet holder jeg for mig selv.
Så, da du så boede i New York, var det så en afbrydelse i dine studier?
Ej, det faktisk gennem meget planlægning fik jeg meritoverført mit år derovre. Mm. Så jeg studerede hos 6 lærere derovre, mm, som jeg så selv havde kontaktet, og som jeg altid har hørt på. Det er sådan store idoler.
Det var ikke på en af de tekniske, af de der skoler, som Julia skulle?
Nej, men der er nogle praktiske komplikationer, at man ikke kan overføre skolerne imellem. Det er bare en tilfældighed, at Danmark ikke har en udvekslingsaftale med New York på den måde. Så jeg har lavet ligesom, man kan kalde det en privat udveksling. Jeg har taget mine timer med herfra, og gået hos de her lærere, som jeg gik hos.
Mm.
Men det har været en stor oplevelse. Rigtig stor
oplevelse. Ja, det kan jeg forestille mig.
Ja. Jeg kom til dig.
Denne her plade, eller en CD, du har spillet, ikke? Der er grunden til, at jeg er her på Bellahøj, det var fordi, I skulle have nogle billeder til coveret.
Ja.
Så skal jeg lige høre, hvorfor fandt I frem til Bellahøj?
Ja, vil du svare på det?
Ja, værsgo.
Ja, hvordan var det?
Det er dig, der hedder?
Jeg hedder Jakob.
Ja.
Jamen, jeg tror faktisk, det var noget, vi fandt ud af i fællesskab, efter at have fået en idé om, hvordan det skulle, hvad for en slags billede, vi godt ville have til forsiden af coveret. Og så tror jeg, at der findes jo mange højhus i København og i forstederne, men tror vi jo ret enige om, at Bellahøj var det smukkeste byggeri i. Når det kommer til højhuse.
Ja, der er jo hele parken rundt omkring, som giver noget stemning.
Ja, præcis. Så det var det tror jeg hurtigt vi blev enige om, at det var det eneste sted, det kunne det kunne lade sig gøre.
Så skal jeg spørge, for jeg har ikke forstand på sådan noget. Du er grafiker, og der er en fotograf med, det er Jesper, som har fotograferet. Jamen, hvad laver I så? Hvad går jeres arbejde ud på?
Altså, for resten af tiden er indtil det er, til det er klart.
Altså, det I har med at gøre, det er jo coveret,
ja,
kun, ikke?
Ja.
Kun i godseøjne.
Mm-hmm.
Men hvordan foregår sådan noget, sådan et arbejde der?
Jamen, altså, indtil videre, så har vi jo siddet og snakket sammen med Jesper og August og mig, og så er vi blevet enige om hvordan det skal se ud nogenlunde. Så det vil sige, at vi har en eller anden løs idé om, hvordan det kommer til at se ud til at... hvordan det ender med at komme til at se ud. Og så for resten af tiden her, når billederne er taget, så går vi jo tilbage og kigger på dem og skal få det til at passe ind i det her formatet.
Skal det være en collage eller sådan noget lige nu på, eller hvordan?
Lige nu så er tanken, at det skal være, at det simpelthen er det her brede perspektiv af husene i Bellahøj, som skal dække hele coveret. Så når man, og det er både en CD-cover og en LP, så den skal, det er to forskellige formater, men uh-huh.
De skal være
nogenlunde ens, ja. Så forsiden ligger og forklarer, og det er simpelthen et billede, som går til kanten af hele coveret nu. Så har jeg i hvert fald ikke, uden at afsløre for meget.
Så.
Og hvis er ideen?
Det har vi snakket os frem til. Altså Jasper og Jakob og jeg har holdt en del møder og kommet frem til hvordan vi godt vil. Det er sådan en fin balance mellem ikke at udpensle budskabet eller den der lille historie for meget, men samtidig at have en lille sådan dramaturgi i billedet, ikke? Så det ikke bare er lige det billede.
Og det var så det der med, at man står og kigger ud.
Ja, ja. Og man kan sige, at billedet er jo også taget fra en altan, fra din altan, og der er jo også et beskuer perspektiv i det. Så, og det skal ikke, det skal ikke overtænkes.
Helst. Nej, det er netop det, jeg skulle til at spørge om. Ja. Om det bliver fortænkt.
Men det, altså jeg tror, det er jo helt nede i det små, men sådan som coveret kommer til at se ud, kommer vi, Malou og jeg, ikke til at kunne ses. Altså vi kommer ikke til at have nogen identitet på den måde. Det bliver bare to mennesker, der står på nogle altaner. Så jeg er meget opsat på, at det ikke skal blive for tykt et budskab. Det har vi også snakket rigtig meget om. Så ideen er sådan udsprunget i fællesskab af at snakke og kigge på referencer og kigge på film og billeder og drikke rødvin, har vi også gjort. Det har hjulpet rigtig meget.
Ja. Jamen jeg synes, det lyder spændende. Hvor mange melodier, hvis man kan sige sådan, er der på sådan en plade?
Der er otte skæringer på pladen. Og jeg har skrevet 7 af dem.
Nå.
Og guitaristen Jakob Bro, som jeg rigtig godt har vil arbejde med, og som jeg er meget glad for, vil være med på pladen, han har skrevet et af numrene også. Mm. Så der er 3/4 musik.
På sådan en plade?
På sådan en plade, ja. Lidt mindre på LP'en. Det er sådan en, der kan ikke være så meget på de der.
Nå, ja.
Men ja. Ja.
Okay, jamen det synes jeg lyder rigtig, rigtig spændende. Hvad kan du ellers fortælle om dig selv?
Jeg kan fortælle om mit forsøg på at forene min sådan min ikke religiøse, fordi jeg er ikke udpræget religiøs, men min sådan mit kulturelle ophav med min musik. Mm. Når det nu er Radio Shalom.
Ja,
ja,
der, du har jo jødiske aner.
Ja.
Ja, din mor er jødisk. Er din far?
Min far er ikke jødisk, nej.
Men så er du efter jødisk tradition, så er du jødisk.
Det kan man sige, ja. Ja, lige præcis. Og jeg har jo også altid fulgt, så jeg er vokset op med traditionerne. Mm-hmm. Jeg har ikke gået i jødisk skole, og jeg har ikke stået på mitzvah. Men det, og det er også derfor, at kommet til mig mere og mere, at jeg godt vil undersøge, mm-hmm. Og lære mere om, hvor jeg kommer fra. Og der er også bare, der er nogle referencer på pladen i den retning også. Der er et nummer, der hedder Schön vergessen.
Mm-hmm. Taler du jiddisch?
Nej, altså jeg kan sådan, kan til husbehov, ikke? hvad det så er. Men der er et nummer, der hedder Schön vergessen, som er sådan en historie. Jeg ved ikke, om du kender den historie.
Nej, det gør
jeg
ikke.
Titlen kommer fra en historie om en mand, som emigrerer til USA. Og er en del af de her færgeruter med jødiske emigranter. Som på båden til de skal ankomme her ved Ellis Island og indregistreres og blive amerikanske statsborgere. Og jeg tror, der har siddet nogle mennesker på den der båd og blevet enige om, at når de kom til USA, så skulle de for guds skyld have et navn, som folk kunne udtale, for det var slut med det der med, at folk ikke kunne udtale deres navn rigtigt. Så den her mand, han er oppe i årene, og han har besluttet sig for, at han skal hedde Bob, eller John, eller noget, som er lidt genkendeligt. Ja. Men det er en lang tur, og der er mange mennesker, og han får ikke sovet så meget. Så når han, da de endelig kommer til Ellis Island og står i kø i flere timer for at blive indregistreret, så tror jeg, at han har glemt det undervejs. I hvert fald, da han kommer op til skranken, så bliver han så bedt om at oplyse sit navn. Og så kigger han op og slår med øjnene og siger, nu er Sean Ferguson. Mm-hmm. Og så bliver han indregistreret som Sean
Ferguson.
Som Sean Ferguson endda. Ja. Der var også mange irer med de der både. Ja. Så det er sådan, der titlerne betyder meget for mig. Ja. Og det er i hvert fald en lille historie, som har en mening.
Ja.
De unge mennesker, som du arbejder sammen med, ja. Malou og Jakob og
Jesper,
og Jesper. Har I kendt hinanden i forvejen, eller er I sådan tilfældigt stødt sammen?
Ja, vi kender alle sammen hinanden i forvejen. Mm-hmm. Altså, jeg kender jer alle sammen,
ja.
og alle kender hinanden sådan.
Ja, det er ikke sådan, at I har gået i skole sammen eller noget?
Nej, det har vi faktisk ikke. Ikke på samme skoler, men på samme tid.
Ja,
i og med, at I er nogen her. Men nej, vi kender sådan hinanden fra delte interesser. Og,
og hvor man nu træffer hinanden, ja, rundt omkring.
Ja,
ja. Ja, men jeg tror, at vi har fået pinet så meget ud af dig, som vi kan,
ja, ja.
Uden at gå for tæt på, ja. Forhåbentlig.
Vi kan jo tale ved, når den er kommet ud.
Ja, lad os det. Ja. Forløbig vil jeg sige tak, fordi du ville være med til at fortælle om det her.
Tak, fordi vi måtte stå på din altan.
Og hvorfor?
Tak, fordi vi måtte stå på din altan.
Nå, du er velkommen. Tak. Eller I er velkommen. Ja, men mange tak.
Jeg lovede i begyndelsen af udsendelsen, at jeg ville give Lene Sofie Bachs telefonnummer igen. Og hun sidder på Dansk Jødisk Museum på 33 11 22 18. Og hvis man vil maile til hende, så hedder hun SLB, som Sofie Lene Bach, @jewmuse.dk. Og hun vil være glad for henvendelser om oplysninger om Sverigestiden og om krigsårene i Danmark i det hele taget. Inden vi slutter helt, så vil jeg lige huske at meddele, at der er en stor menighedsfest, nemlig en Ben Adam-fest, den 30. januar kl. 18.30 i Radisson Hotel på Amager Boulevard. Der er en meget stor festbuffet, og der er en udnævnelse af Ben Adam, og det er den tidligere modstandsmand Jørgen Kieler, som bliver udnævnt til Ben Adam, som tak for sin handling under krigen. Der er forskellige form for underholdning af Ronen Talmaj, Vera Panish og Henrik Goldschmidt. Og der er uddeling af æresbeviser med meget mere. Og så fra cirka 10:30 om aftenen er der dans til The Shakers. Det er egentlig rimelig billigt, for det koster 350 kroner per person. Og så kommer drikkevarerne til. Man kan indsætte beløbet på konto 15 51 30 15 26 47 80 i Danske Bank med angivelse af antal samt navn og adresse, hvortil billetterne kan sendes. Man kan også få billetter på MT's kontor i åbningstiden, og man kan ringe til Alf Isaksen hver mandag mellem kl. 16 og 20, så man kan måske lige nå det i aften. Men det synes jeg lige, jeg ville fortælle, for jeg synes, det er en meget vigtig fest, der skal holdes, og det bliver sikkert meget festligt.